Siste vi leste der var da 40, vers 47 forrige gang. Jeg vil bare rekapitulere litt fra vers 44, hvor det står om djevelen at han er en løgner fra begynnelsen. At han er løgnens opphavsmann, han er løgnens far. Når han taler løgn, da taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Og så sier Jesus da i vers 45, men meg tror ikke fordi jeg sier det er sannheten. Hvem er det kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror jeg meg da ikke? Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører jeg ikke, fordi jeg ikke er av Gud. Jødene svarte ham, med rette, nei, eller sier vi ikke med rette at du er en samaritan og er besatt? Jesus svarte dem, jeg er ikke besatt, men jeg ærer min fader, og Ivan ærer meg. Jeg søker ikke min ære. Det er en som søker den og dømmer. Sannelig, sannelig, sier jeg eder. Den som, nei, om noen, ja, om noen holder mitt ord, da skal han i evighet ikke se døden. Jødene sa da til ham, nå skjønner vi at du er besatt. Abraham, vår far, er død. Profetene like så. Men du sier, om noen holder mitt ord, da skal han i evighet ikke smake døden. Ja, sitertes litt feil der, altså. Abraham, vår far, er død. Profetene er død. Og du sier, om noen holder mitt ord, ja, da skal han i evighet ikke se døden. Eller, ja, i evighet ikke smake døden, står det der da. Det står han så stilt for meg, dessverre, det er trøttet. Ja, du er vel ikke større enn vår far Abraham, ja. Som døde, profetene døde. Hvem gjør du deg selv til? Jesus sa til dem, Abraham, ja, ærer jeg meg selv, da er min ære intet. Det er min fader som ærer meg, han som I sier er eders Gud. Men I kjenner ham ikke. Jeg kjenner ham, og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som I. Jeg kjenner ham og holder hans ord. Abraham frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. De sa til ham, du er ennå ikke 50 år og har sett Abraham. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier eder, før Abraham ble til, er jeg. Det står egentlig slik altså i grunnteksten. Før Abraham ble til, jeg er, sier Jesus. Da tok de stenene opp for å kaste på ham, men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet. Ja, dere får unnskylde denne noe kludrete opplesningen. Jesus sier at djevelen, han har løgn. Fare med løgn. At han er løgnens opphavsmann. At løgnen er djevelens våpen og redskap. Det betyr at djevelen bruker hykleri og forstillelse som sitt våpen. Og der hvor djevelen blir avslørt, blir han maktesløs. Hvis han blir avslørt, blir han våpenløs. Og det vil jeg stanse for et lite øyeblikk. For det sier oss noe om hele tiden som vi mennesker lever i dag. Jesus sier blant annet i Lukas 11 om sjelefienden, og bruker et bilde. Når den sterke med våpen vokter sitt hus, da får han seg inn og være i fred. Da tenker han på at Satan med sitt våpen vokter sin eiendom. Og Jesus kaller ham da for denne verdens fyrste. Men hvis en som da er sterkere enn han, kommer og tar fra ham hans fulle rustning som han har satt sin lit til, da tar han fra djevelen det som han før hadde makt over. Og så kan Jesus vinne herredømme i steden. Jeg har ikke sitert dette fullstendig, men det er altså tankegangen der i Lukas evangelium kapittel 11. Dette våpen som Satan vokter sitt hus med, det er altså løgn og forstillelse. Det er dette at allting blir gitt ut for å være noe annet enn det som det virkelig er. Slik var det sjelefienden kom inn i verden og fikk inngang hos de første mennesker. Da tok han utgangspunkt i Guds eget ord. Så lenge Adam og Eva var knyttet til Guds ord, kunne ikke djevelen få noen makt eller noen innflytelse over dem. Først måtte han få dem bort fra det som holdt dem innen Herrens, Guds herredømme. Men han er listig. Og han er listigere enn alle dyr på marken, står det. Han brukte slangen som sitt redskap. Og så henvendte han seg til Eva, som hadde hørt Guds ord gjennom mannen og ikke hadde det direkte. Og Eva, som hadde den innstilling naturligvis, at når hun hørte slangen tale, da måtte det være Gud som ville henne noe gjennom slangen. For hun forbandt ikke tale med noen annen enn Gud, og den mann som altså også talte til henne hva Gud hadde sagt. Og så sier slangen, har Gud virkelig sagt? Det er altså, efter den hebraiske ordlyd, så kan vi også si, visselig har Gud sagt. Og så med sånn et lite spørsmålstegn bakom. Hvis du ville bekrefte Guds tale, si, visselig har Gud sagt, eller du ville dra det Gud hadde sagt i tvil, så er det underlig nok samme uttrykksmåte. Og det hele kommer an på hvordan dette uttrykk blir anvendt og praktisert. Vi vet jo ikke hvilket språk det er blitt talt i paradiset. Men det vi vet er at dette hebraiske uttrykket i det gamle testamentet, det er helt adekvat. Altså det er helt utdekkende for det som skjedde og det som ble sagt. Og det betyr at under utseende av å ville bekrefte Guds tale overfor Eva, så prøver sjelefienden å få Eva bort fra Guds tale. Under skinn av å fremme sannheten, kommer djevelen med løgnen. Han kommer ikke og sier det. Nei, Gud har aldri sagt noe slikt. Jo, visselig har Gud sagt. Og i første omgang er hensikten å få Eva inn i en diskusjon om det som Gud har sagt. Han går skrittvis och gå listig frem alltså. För sjelefienden vet på förhand att kan det lyckas att få människan in i en diskussion om vad Gud har sagt, så blir nästa skrift så kan han få människan till att tänka, ja, Gud kan ju inte ha ment akkurat på den måten. Och då svarar ju Eva då, hon är troskyldig, hon skönner inte listen. Och hon gör alltså inte det som hon skulle ha gjort, hon skulle ha hållit sig till att ja, Gud har sagt och därmed basta. Det skulle hon ha gjort. Det gjorde nämligen Jesus. Det ska vi se oss lite på. Hur går in på diskussion? Och säger, jo då, Gud har sagt att vi må da fritt äta träden i haven. Men om det träd där som är mitt i haven har Gud sagt, vi må inte äta det eller röra vid det. För då på den dagen gör det, då ska det visst bli dö. Nej, säger det ska inte dö. Det är den missförståelse det. Det har du inte uppfattat riktigt alltså, jag nu förstår. Nej då, se på det trä. Det är trä som är nyttig. Det trä ger något som människa är bestämt till att få av Gud. Det är ju sant nog. Människa skulle på erfaringens väg lära det som kunskapens trä var till för. Men hensikten var att människa måste lära att vara lydig för Guds skyld utan att förstå någon egen intresse av denna lydighet för att göra dessa erfaringarna och göra dem på Guds väg. Men då börjar alltså Eva att se på trä och så såg hon att det var ett gott trä och att det var nyttigt att kunna äta av det. Vackert trä var det och hon kunde få förstånd av det och så vidare. Hon står och ser på träet och så sker fallet. Och det är ju så upplagt. Det må vara en missförståelse att ni inte skulle äta det trä. Du ser hur det lyckas själfin med hjälp av list och lögn och för herredöme över människa. Och sedan då har hans herredöme över människa alltid varit genom list och lögn. Djävulens makt utfolder sig i vårt samfundsliv idag genom list och lögn. På alla områden. Jesus bröt detta då han blev fristet. Han blev i öknen stillet på samma pröve som Adam och Eva var stillt på i paradis. Och så där sker detta att där kommer själefienden och tar utgångspunkt i Guds ord också för Jesus. Gud har nettopp sagt vid Jesu dop, detta är min son. Och så kommer frestelsen, är du Guds son? Då säg att dessa stenar ska bli till bröd. Är du Guds son? Du vill få anerkännelse. Du vill bekräfta Guds ord. Det hörs pent. I verkligheten är det en fristelse till självhjulpenhet. En fristelse till att hjälpa sig själv istället för att vara avhängig av Herren. Men Jesus lär sig inte locka. Jesus svarar, det är skrevet. Människor lever inte av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Då prövar djävulen att förfölja den här taktiken och få Jesus och säger, ja, ja, jag skönner det. Du håller dig till Herrens ord och du ska säga över mig, slik som en from israelit ska göra. Så tog han Jesus med sig till templet tinne och visade om alla jordens rike och deras härlighet och sa, här ser du allt det underförstått som jag har herredöm över. Och här ser du allt detta som jag ska ha. Ja, först så säger han då, kasta ned från templets tinne. Templet där uppenbart och Gud säger för sitt folk, så vill ju alla skönna vem du är. Kommer du dala ned här? Men Jesus avslöjar det och säger, du ska inte frista Herren din Gud. Och så kommer den tredje fristelsen. Och alltså djävulen liksom visar Jesus allt det som djävulen har makt och herredöm över. Och så underförstått, jag skönner vem du är. Jag skönner att du har kommit för att få den makt som jag har. Nu ska du få den. Du ska få den makten. Visst. føtter falle ned og tilbe meg. Dermed har Satan avslørt sin virkelige hensikt. Dere ser at ved at Jesus står imot og holder seg til, det er skrevet hele veien. Og det er atter skrevet. Så tvinger han djevelen til å vise sin sanne hensikt. Han tar fra djevelen våpenet hans, som er forstillelse og hykleri. Og slik er det her i Johannes 8 også. Den som hører Jesu ord her, og tar Jesu ord, han kommer til å oppleve at djevelens makt blir brutt over ham. Den som stiller seg til redskap for Herrens ord, han blir et redskap til å bryte djevelens makt og herredømme. Jesus har nemlig seiret over djevelen. Det er vår seier Jesus vant. Den seier formidles gjennom budskapet om Jesus, om hvem han er og hvorfor han er kommet til verden. Derfor er dette så viktig, når Jesus taler om hvem han egentlig er. Han er Messias, men det var ikke nok, altså. Han var ikke Messias, Herren salvede, på den måten som jødene ventet en Messias. Han var det på en ganske annen måte, en ganske annen mening. Og det er underlig å se nå denne samtalen i Johannes 8 her, nærmer seg sin kulminasjon, nærmer seg slutten. Hvordan nå dette tilspisset på et eneste punkt til slutt. Jesus sier først at nei, tror dere ikke, fordi jeg sier dere sannheten. Ja, har du lagt merke til det? Hvor lett folk tror løgn, og hvor vanskelig det er å få noen til å tro sannheten. Jeg tenker på det ikke minst i politikken i dag. Tenk på alle løfter som blir gitt. Alt som blir sagt i regjeringskretser og ellers. Det er løgn alt fra ende til annen. Det er ikke de virkelige kjensgjerningene som blir fremstilt for oss. Det er ikke det som virkelig skjer. Vi skjønner det, vi kan ikke definere det, vi kan ikke finne ut av det, men det må være klart for alle mennesker at bakom det som skjer i dag, er det noe som ingen egentlig skjønner og fatter. Men egentlig er det noen få menn her i verden, hvem de nå måtte være, som bevisst trekker i trådene for å gjøre tidene håpløse og vanskelige. Når jeg tenker på at siden 1974, jeg har nettopp fått stadfestet av en som har undersøkt det, siden 1974 er det gitt over 700 fullmaktslover her i Norge, som spriker i alle retninger. Er det rart at det er kaos i vårt samfunnsliv? For oss kan dette se ut som tilfeldigheter. Men når jeg tar det frem her, så er det nettopp, for det er ikke tilfeldigheter. Det er djevelens våpen. Det er han, den sterke, som med sitt våpen vil vokte sin eiendom. Og vår oppgave er å høre på Jesus og ta ordet som Gud har gitt oss akkurat slik som det er skrevet. Ikke finne ut en eller annen mening bakom, for meningen ligger i ordlyden. Ordet betyr det som er skrevet. Man finner ut at Jesus er den og den storartede personen, det var den og den betydning og så videre. Og det forkynnes så mange slags Jesuser i vår tid. Men det er bare én som er vår frelser. Og nå står han altså frem og sier hvem han er. Og det er ikke så lett for ham å få sagt det til jødene. Jesus har talt om seg selv. Og det har forekommet jødene så borti natten meningsløst det Jesus sier om seg selv. Han har sagt at han har kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Og det han har kommet ned fra himmelen for å gi, det er sitt kjød, sitt legeme, som han vil gi for verdens liv. Han sier han er kommet for å sone verdens synd med et soneoffer. Jødene forstod det, for de hadde anskuelsesundervisning om det i det gammeltestamentlige bestemmelser om soneoffere. En anskuelsesundervisning og et forbilde på ham som skulle komme. Og det blir forkynt ganske klart og utvetydig av Jesus selv og om Jesus og døperen Johannes, at han er det Guds lam som bærer verdens synd. Og Jesus sier han er kommet ned fra himmelen. Så protesterer jo jødene, som vi ser i Johannes 6:41, det har vi vært inne på her i sin tid. Er ikke dette Jesus Josefs sønn? Hvis far og mor vi kjenner, hvordan kan han nå si han er kommet ned fra himmelen? Jesus, er ikke han en historisk person? Går han å si om denne historiske personen, Jesus av Nazaret, han er kommet ned fra himmelen, at han er Gud fra evighet, en allmektig Gud, ett med Faderen? De trekker av den konklusjonen om han. Du er en samaritan, det var det verste skjellsord de kunne si når det gjaldt religiøse spørsmål i Israel. Og samaritanerne hatet de, for de stod samaritanerne imot i alle deres teorier om profeten og forskjellig annet, selv om de hadde Moseloven felles. Du er en samaritan, du er besatt. De altså sier Jesus akkurat det motsatte av det han er. De sier det om Jesus som de skulle si om djevelen. Det er de selv som er besatt. Det ser de ikke. Derfor hører dere ikke, sier Jesus. Dere er ikke av Gud. Derfor hører dere ikke Guds ord. Den som ikke er av Gud, han hører ikke hans ord. Om han hører, skjønner han ikke noe av det. Men den som er av Gud, han hører Guds ord. Han hører meg, sier Jesus. Og det er vidunderlig når Guds ord begynner å gå opp på hjertet og vi begynner å se Jesus. Jeg er så visst ikke besatt, sier Jesus, men jeg ærer min Fader, og så vanærer dere meg. Jeg søker ikke min ære. Det er en som gjør det og dømmer. Men før Jesus sier noe nærmere om hvem det er, det gjør han jo ganske konkret like etterpå som dere ser, så sier han først, sannelig, sannelig, sier eder, om noen hører, eller om noen holder, vil jeg si, om noen holder mitt ord, da skal han i evighet ikke se, ikke oppleve døden. Dette ordet holde, holde mitt ord, det har altså ikke noe med loven å gjøre, eller med Guds bud å gjøre. Jesus vil ikke ha sagt det at den som holder tibudsloven, han skal altså få leve evinnelig. Dette har ikke med loven å gjøre, dette har med Jesu vitnesbyrd om ham selv å gjøre. Ordet holde betyr egentlig altså ta imot, slik som man tar imot verdisaker, og ta vare på, slik som man tar vare på verdisaker som man er redd for å miste. Den som tar imot Jesu ord og tar det til seg, fordi dette ordet, det må en ha, han opplever å få Jesus. Han møter ham personlig, og han får alt det som Jesus lover den som hører og tar imot hans ord. Og vi kan se det i alle disse kapitlene, ikke minst da fra kapittel 6 og utover. Ja, vi har jo også kapittel 5. Han lar ikke noen anledning gå fra seg, Jesus, for å gjøre oppmerksom på det. Hör dere mine ord? Tar dere imot mine ord? Er mine ord det som har verd for dere? Og får dere evig liv? Og som det står i Johannes 5:24, dere kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet. Visst nok skal vi altså fremstilles i dommen, som alle mennesker skal, men vi blir ikke dømt i dommen. Jesus sier at han skal oppreise oss på den ytterste dag, altså på dommens dag. Vi skal bli anerkjent som Guds barn og frikjent for alle engler på dommens dag, fordi vi ved Jesu død og forsoning er kjøpt fri fra våre synder, og fordi vi har tatt imot dette budskapet og dermed mottar selve frelsen og frikjennelsen. Det er synden som har født døden med seg. Det at synden blir tatt bort av Jesus fører det evige liv med seg. Og den som tar imot det som Jesus er og har gjort, tar imot det evige liv. Noen var det da som ble frelst, det vet vi av sammenhengen i Johannes evangeliet, men det var få. De fleste sier, ja, sier ikke vi med rett at du er besatt? Altså, vår far Abraham, han er jo død, og profeten er likeså. Og så sier du at den som hører ditt ord, eller tar imot ditt ord, han skal evinnelig ikke smake døden. Du er da ikke større enn vår far Abraham, sier de. Hvem det nå er, så kan de ikke være større enn Abraham. Og han er døde, og profeten er døde. Og så trekker de en konklusjon, men hvem sier du at du er? Tanken som ligger under er den. Det er bare én som er større enn Abraham, og det er Gud selv. Vil altså du si om deg selv at du er Gud? Ligger det spørsmålet. Hvem sier du at du er? Da svarer Jesus at han ærer ikke seg selv. Jeg ærer ikke meg selv. Det er min Fader som ærer meg, sier han. Han som dere sier er deres Gud. For det har de jo bekjent gang på gang. Det ser vi også tidligere i kapitlet her. Vi har en far, Gud, sa de. Og det var da Jesus svarte, ja, var Gud deres far, da elsket dere meg. Han som dere sier, er deres Gud, det er han som ærer meg. Men dere kjenner ikke han, dere. Dere sier han er deres Gud, men dere kjenner han ikke. Men jeg kjenner ham, sier Jesus. Og skulle jeg si at jeg ikke kjente ham, så ble jeg en løgner, akkurat som dere er det. Og så sier han om Abraham, som jødene da stadig pukker på. Abraham frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg. Og da er det jødene sier, dette var en merkelig tale. Du er ikke 50 år ennå. Han ble jo ikke heller noen gang. Han ble bare 33. Og så sier du at Abraham har sett deg, at du skulle være eldre enn Abraham. Og så kommer selve svaret, selve konklusjonen. Sannelig, sannelig, sier jeg heder, før Abraham ble til, jeg er. Dermed sier Jesus altså direkte, han er den som åpenbarte seg for Moses, og som sa om seg sitt navn, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Det skulle Moses svare når israelerne spurte hvem som hadde sendt ham. Han heter Jeg er. Jeg er den jeg er, eller jeg er den som er. Således skal du si til Israels barn, jeg er. Det var et ord som betydde veldig meget for jødene. Når det omskrives i tredje person, J-H-V-H blir det da på hebraisk, så betyr det altså han er den som er. Da blir det omtale. I første person, jeg er den som er, jeg er. Det ordet har aldri vært uttalt i Israel. Når teologen i dag sier Javé, så er det omtrent som å spotte ham. Skjønt, teologene vil jo ikke det da med det uttrykket. Og de har funnet dette Javé i Fønikien og et par andre steder. Noe som ligner jabne og lignende uttrykk. Og som gjør at de sier at jo, Israel må ha sagt Javé om Gud. Hvilket er en veldig misforståelse. Og ikke har noe med saken å gjøre. Heller ikke er det riktig å si Jehova, som de uttalte før. Vi vet bare en ting sikkert. Og det er at ingen vet hvordan det skal uttales. Og hvilken som helst språkkyndig mann i hebraisk kan fortelle det. Det sier også han som er den mest språkkyndige hebraiske i vårt universitet. Men ser du professoren i det språket. Teologene sier det ikke, men han sier at det sikre, og det eneste sikre vi vet om det navn, er at ingen har noensinne visst hvordan det skal uttales. Og her er en guddommelig pedagogi. Dette navnet er det enkleste av alt, og det dypeste av alt. Jeg er. Det betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv kommer. Han er selve livets opphav. Han er alle tings begynnelse, det vil si han er fra evighet. Han har ingen begynnelse. Det er det dypeste du kan tenke deg, samtidig som det er det enkleste. Og som dette innholdet ikke kan hverken fattes eller begripes, så skal det heller ikke kunne uttales. Og i Israel har de da hele veien lest Adonai. Det er noe alle vet at de har gjort. Adonai, det er en betegnelse som betyr Gud. Det er avledet av ordet Adon, Herre altså, men Adon, det brukes ikke om Gud, det er bare Adonai som brukes. Herren. Og slik er det kommet da i oversettelsen av det gamle testamentet, Herren, der hvor dette ordet er brukt på grunnteksten. Dette ordet er altså brukt om Jesus i Nye testamentet. Og nå gjør Jesus det klart. Han er den som har sagt dette om seg selv, til Moses. Han er før alle ting. Det er han som er, jeg er. Da var det jødene tok opp stener, for dette var en Guds bespottelse som de ikke kunne tåle å høre. Her står menneske Jesus, som de tror han er bare. Han er et virkelig menneske, så menneskelig som noen har vært, og det mest menneskelige menneske som har levd. Men dette mennesket er Gud. Og Gud er dette mennesket. Det er ganske underlig. Vi har enkelte glimt, og Jesus har åpenbart seg slik. Et slikt glimt fikk også den samaritanske kvinnen av ham. Og vi har det i Johannes evangeliet kapittel 18, i forbindelse med Jesu lidelseshistorie. Da de kom for å hente Jesus, vakten og de som var utsendt fra det høye råd, de skulle gripe ham i Getsemane havet. Så står det der at Jesus trådte frem og spurte hvem de var de lette etter. Så sa de Jesus fra Nazaret. Da går Jesus frem og sier, jeg er, sier han. Da vek de tilbake og falt til jorden. Ingen av dem greide å gripe Jesus. De hadde fått et glimt. Og hvis ikke Jesus hadde gjort noe mer, hadde han aldri kunnet bli tatt til fange. Men han skulle fanges. Han skulle lide og dø. Skriften skulle oppfylles. Vi skulle frelses, vi. Derfor kommer han frem igjen og sier, han gir til kjenne at det er han de skal ta. Men først så fikk de et glimt, og de har undret seg. Og vi forstår jo det, at det er blant dem som er omkring Jesus, under det som skjer i Jesu lidelseshistorie, så er det en underlig stemning angående hvem Jesus egentlig er. Nå skulle han altså som sagt lide og dø, så det gikk sin gang etter Guds ord, for våre synders skyld, og ved det er vi blitt frelst. Men han som går i vårt sted, han er altså evig Gud, kommet i kjød. Dette er Skriftens vitnesbyrd om Jesus. Menneske Jesus, det er den evige Gud selv kommet i kjød. Så gjelder det at denne sannheten blir hørt og mottatt, da seirer vi. Den som tror på Jesus som Guds sønn, han får en fullstendig seier over djevelen og over verden. Det har vi også i Johannes første brev i kapittel 5, det er forresten også vers 5. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og du vil se det flere steder. Den som tror på Guds sønn, han har seieren, og han har det evige liv. Vi takker deg for dette vitnesbyrd, Herre, som du selv har åpenbart for oss. At du skulle forunne meg, Herre, å få lov å se dette. Jeg må prise deg i all evighet at jeg skulle få lov å se dette. Og nå vil jeg så gjerne være et redskap for deg. At andre mennesker må få se hvem du er. Og virkelig skjønne hva det er du har gjort. Og når vi ser hvem du er, da skjønner vi sannhet rekkevidden av at du døde i vårt sted. At du seiret, at du stred vår strid, at du vant vår seier. Så ber jeg at du legger dette inn i vårt hjerte. Så takker vi igjen for dette møtet. Jeg vil be for dem som gjerne ville ha vært her i kveld, og som på grunn av sykdom og andre hindringer ikke kunne komme her. Herre, du kjenner dem. Jeg ber at du vil være nær hos dem. Og så vet du om en herre som er operert, og har kanskje smerter og har noe vanskelig. Jeg ber at du vil lette det og hjelpe at han blir frisk igjen. Amen.